Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni ræðu sína og hún hefur það frammiði mig að teki þátt í umræðum þetta frumvarp áður, ekki rétt. En mér langar kannski aðeins að einmitt að fá að ræða þessi mál sem háttvirtur þingmaður Elsa Lára Arnardóttir kom inn á. Þar að segja þessar rannsóknir að því að nú hlýttum við hér á mál háttvirts flutningsmanns frumvarpsins gerði afskaplega lítið úr öllum þessum rannsóknum og meira segi greina gerinu með frumvarpinu sjálfu er látið eins og það sé ekki tækt að sína á nokkurn hátt á milli samhengis eða samhengi á milli þess að auka aðgengi að áfengi og svo hérna að neyslaðis þá aukist. Og í því skyni hafa margir látið eins og Ísland sé eitthvað töfra land sem að það gildi ekki sömu reglur og önnur eða við séum svo sérstök að það er rannsóknir sem að gerðar hafi verið í nágrannalöndum okkar og jafnvel víðar. Það eigi bara enga veginn við okkur, vantarlega því að við erum bara svo frábæri eða ég átta mig ekki alveg á því hver skýringin er. Langaði kannski að spyrja háttvirta þingmann aðeins út í þetta vegna þess að háttvirta þingmann hefur skoðað þessa rannsóknir nokkuð náið og ekki nokkuð einboðið á það sem á við í þeim löndum sem að við berum okkur sama við og þessar rannsóknir hafa verið gerðar eigi við okkur hér því að auðvitað erum við ekkert öðruvísi en aðrar þjóðir.
Hafvirtur sjötu þingmaður Norðvestur